Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro veče vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, stvaralački i estetski potpis savremenog domaćeg kompozitora akademika Vlastimira Trajkovića, predstavit ćemo njegovim najnovijim delima. Emisiju će započeti kompozicija za flautu i gudače, pesma za igru Daleku, nastala 2013. godine. Izdanak škole srpskih kompozitora obrazovanih na Beogradskoj muzičkoj akademiji krajem 6. decenije 20. veka, Vlastimir Trajković je također i izdanak porodice u kojoj je on četvrta generacija profesionalnih muzičara. To je i jedan od razloga što kada govorimo o njegovom stvaralaštvu, u analitički vidokrug mora ući i njegova velika erudicija i poznavanje kako muzike, tako i muzičke estetike, književnosti i filozofije. Studirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Vasilija Mokranjca. Diplomirao je 1971. a magistrirao 1977. Usavršavao se kod Laporta i Lutoslavskog u Kulturnom centru muzičke omladine u Grožnjanu, a potom i na Visokom nacionalnom konzervatorijumu za muziku u Parizu u klasi Olivier Messiaena tokom 1977. i 78. godine. Čim je diplomirao, zaposlio se kao profesor teorijskih predmeta u muzičkoj školi Stanković, a od 1975. godine je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je posle tri godine rada na katedri za teorijske predmete, prešao na katedru za kompoziciju, na kojoj je prošao sva zvanja, od asistenta do redovnog profesora i šefa katedre. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 2001. a za redovnog 2009. godine. Trajkovićeva dela izvođena su u Francuskoj, Italiji, Holandiji, Nemačkoj, Mađarskoj, Austriji, Velikoj Britaniji, Japanu i Sjedinjenim državama. Dobitnik je više nagrada, među kojima su i Stevan Hristić, Stevan Mokranjac i aprilska nagrada grada Beograda. Trajković je pripadnik generacije srpskih kompozitora koji su samorodno, bez traženja uzora i povoda u savremenim muzičkim tokovima u inostranstvu, načinili stilski zaokret od avangarde i okrenuli se postmodernoj. Mada se taj stilski zaokret mogao pronaći već u najranijim Trajkovićevim ostvarenjima, u Zvonima, Sviti za klavir iz 1974. i Epimeteju za orgulje iz 1977. prvi i jasni prodor srpska muzička postmoderna imala je u njegovom delu Arion Lenuove muzike per kitarra ed archi iz 1979. To delo, napisano za gitaru i gudački orkestar, može se nazvati i kompozicijom prekretnice, ostvarenjem koje za srpsku muziku ima značaj i smisao zvučnog manifesta tada potpuno novih postmodernih koncepata. Kasnija Trajkovićeva ostvarenja pokazuju njegovo široko poznavanje muzičke istorije i sklonost ka različitim eklektičko-akademskim eksperimentima u postmodernom ključu. U sonati za klavir i violinu i u koncertu za oboe i orkestar ishodište njegove muzike bio je stil Francisa Poulenca. Messiaen je dao materijal za oruljsko ostvarenje Epimetej, a 10 preludijuma za solo gitaru su duhovita mešavina neoklasicizma i džeza. Domete ekspresionizma Trajković je probao u sonati za violinu i violu, a sopstveno viđenje poznog romantizma u sonati za violončelo i klavir. 90. godine prošlog veka najsnažnije je obeležio njegov koncert za klavir i orkestar, neka vrsta vlastite muzičke enciklopedije stilova 20. veka, u kojoj je posebno naglasio impresionizam De Falle i pozni romantizam Rahmanjinova. Trajkovićeva ostvarenje u 21. veku pokazuju taloženje i akademizaciju muzičke besede, kao i novo kruženje po punktovima istorije muzike. Zefirov povratak ukršta monteverdijevske uzorke i postimpresionizam. Testije i Kondiri nas vraćaju ranom Debussyju, a pet pesama Stefana Mallarmea su u akademskom kanonu francuskog neoklasicizma. Večerašnju emisiju započeće jedno od najnovijih Trajkovićevih ostvarenja, pesma za igru Daleku za flautu i gudače. Ovo delo nastalo je u akademskoj neoklasicističkoj tradiciji jasnog solističkog glasa koji, kako je uobičajeno za flautu, treba da peva. Faktura pratećeg ansambla također je akademski tradicionalna, tonalna i u suštini nepretenciozna. Ova nevelika kompozicija nanovo slaže kockice Trajkovićevih muzičkih sećanja i koncentriše ih oko proverenih tradicija zapadnoevropske muzike, tonaliteta, melodioznosti, jasne forme i lirsko-melanholične atmosfere. Slušamo pesmu za igru Daleku sa njenog premijernog izvođenja u salonu Belog dvora na Dedinju. Bilo je to 24. septembra 2013. godine. Solista je bio Mihael Kofler, a pratili su ga kraljevski gudači Svetog Đorđa. U emisiji Autogram emitujemo novija dela akademika Vlastimira Trajkovića. Emisiju je započelo njegovo ostvarenje iz 2013. godine, pesma za igru Daleku za flautu i gudače. Emitovali smo snimak sa premijernog izvođenja kada su u Belom dvoru na Dedinju ovo delo odsvirali Mihael Kofler i kraljevski gudači Svetog Đorđa. U nastavku večerašnje emisije emitovat ćemo Trajkovićevo ostvarenje pet pesama Stefana Malarmea za sopran i kamerni orkestar iz 2003. godine. Slušamo snimak sa autorskog koncerta održanog decembra 2010. godine u Kolarčevoj zadužbini, kada su ovo delo izveli Aneta Ilić i Žebeljan orkestar kojim je dirigovao Premil Petrović.
Oh. s telom ozveri, gdje ljudski se stiču kresi, ni tu kosi, nečisto izdubih ti buru tužno kćeri, pod čamom samrtnom, boj što je celo v noci. Od tvoga noga tražim teški san bez nova, pod zastorom lebdim u kojem nema kreže, a sama dok lodiš crnog posle toga, ti što si od mrtvih ništa bilo bliže.
Jesus.
U emisiji Autogram emitujemo novija dela akademika Vlastimira Trajkovića. Upravo ste čuli pet pesama Stefana Malarmea za sopran i kamerni orkestar, a izveli su ih Aneta Ilić i Žebeljan orkestar kojim je dirigovao Premil Petrović. U nastavku emisije emitovat ćemo još jedno Trajkovićevo ostvarenje nastalo u 21. veku. Pet muzičkih gravura Testije i Kondiri Trajković je komponovao 2002. godine, a vi slušate koncertni snimak na kome ovo delo sviraju Borislav Čičovački, engleski rog i Saša Mirković, viola.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo novija dela akademika Vlasimira Trajkovića. Upravo ste čuli pet muzičkih gravura Testije i Kondiri, a svirali su Borislav Čičovački engleski rog i Saša Mirković viola. U nastavku emisije slušat ćete još jedno Trajkovićevo ostvarenje nastalo u 21. veku, Zefirov povratak za flautu, violinu i klavir. Delo je napisano 2001. godine, a mi emitujemo snimak sa kompozitorovog autorskog koncerta održanog decembra 2010. godine u Kolarčevoj zadužbini. Puni naslov ovog dela glasi Zefiro Torna, tri žive slike mitoloških prizora za flautu, violinu i klavir. Sviraju Neda Arsenijević, Julija Hartig i Natalija Mladenović. U emisiji Autogram emitovali smo novija dela akademika Vlastimira Trajkovića. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje Zefirov povratak za flautu, violinu i klavir, a odsvirale su ga Neda Arsenijević, Julija Hartig i Natalija Mladenović. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.